«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Гэтых мужчын можна сустрэць у самых розных месцах. Каля шапікаў на гарадскім рынку і у прэстыжным офісе, на вясковых танцах і на алімпійскім стадыёне, у гарадскім СІЗО і каля аперацыйнага стала. Аб'ядноўвае ўсіх адна дэталь убрання – тоўсты залаты ланцуг на шыі. Можа быць, гэта адзіная характэрная адметнасць убору чалавека, што пашырылася ў нас пасля СССР. Тады ў савецкія часы беларускія мужчыны залатых ланцугоў не насілі. Вядома, за мінулыя гады змяніўся ўвесь выгляд нашага народу, стаў больш стракатым, каляровым, разнастайным у фасонах. Але калі казаць пра нейкую толькі адну дэталь, што выразна адрознівае той савецкі натоўп ад сённяшняга, дык гэта менавіта ён, залаты ланцуг на мужчынскай шыі. Як гэта часта бывае з адной неад'емнай, але ключавой дэталей у партрэце або краявідзе, праз звёны залатога ланцуга можна разгледзець тое самае важнае, што адбываецца з грамадствам і ягонай псіхікай, ці нават разгледзець і расшыфраваць той гістарычны этап, які перажывае краіна. Такім чынам гаворка пойдзе ўсяго толькі пра адну дэталь сучаснай этнаграфіі. Скажыце, вы носіце залаты ланцуг? Калі так, дык чаму вы яго носіце? Калі не, дык што мусіла б з вамі здарыцца, каб вы яго надзелі? Не ведаю, як бы растлумачылі значэнне ланцугоў стваральнікі цяперашняй дзяржаўнай ідэалогіі. Можа, на савецкі ідэалагічны капыл – Маўляў, такія ланцугі носяць крымінальныя элементы і бізнесмены, звязаныя з крыміналам. Ёсць такое меркаванне. З іншага боку, не выключаю, што калі такога новага ідэоляга папросіш расшпіліць верхні гузік кашулі пад гальштукам, дык зразумееш, што з'ява тут не такая простая. І ў залатым тым ланцугу убачыш раптам такое прадонне гісторыі, што аж галава пойдзе кругам. Вы слухаеце Радыё Свабода. У сённяшняй вострай браме мы гаворым пра сучасную этнаграфію і сучасную ідэалогію. Дзве з'явы шчыльна звязаныя паміж сабой. За савецкім часам навуку этнаграфію Люд Паспаліты асацыяваў найперш з бабуліным калаўротам ды вышываным ручніком. Партыйныя таварышы ўмудрыліся называць гэтую навуку марксіска-ленінскай. Але этнаграфія не абавязкова займаецца старажытнасцю і тым больш не мае дачынення да тэорыі клясавай барацьбы. Цешу сябе надзеяй у сённяшняй перадачы зрабіць пасільны, а можа быць і першы ўнёсак у найноўшую этнаграфію, сучасную, постсавецкую. Не дзіва, што вока адразу ўпала на самую яркую яе дэталь. А як да першага вытлумачальніка гэтыя дэталі, яе паходжання і сэнсу, я звярнуўся да паэта і мастака Адама Глёбуса. Такім чынам «Залаты ланцуг». Что это такое?
Я б крышку шире зерну на эту проблему. Проблему золотого ланцуга, дорогого годинника, перстенка. Коли и на что на мужчинах заявляются такие речи? На мой погляд, это оборона, это отчувание небезпеки. Потому что, коли человек трапляю в экстремальные умовы життя, ну вот початок 90-х годов, Коли мы все трапили в экстремальные умовы життя и не ведали, что будет завтра, у какой краине мы завтра прочнемся. Девальвация грошей отбывается, инфляция. И тогда человек хочет зафиксовать, иметь при себе то, что будет завсюду нечто каштовать. И что, коли издарится нечто непоправное в ягоном житті, он завсюду может иметь певный гарантованный ковалок хлеба. Сгадал, например, цыгану Людзі, якія заўсёды жывуць у падарожжы, заўсёды жывуць у экстрэмальных умовах і заўсёды павінны мець міжнародную канвертабельную валюту. Ланцуг – это одна з такіх вот праяў. Па-першае, зручна, потым это не просто кавалак золата, это ўсё ж эстэтычная каштоўнасць. Калі это добра зроблена, зроблена ювелірам, это дадатковы кошт яшчэ. І заўсёды, як металалом, это прадасца. І тут я б характарызаваў з'яўленне такіх рэчаў на людзях, як пачуццё небяспекі ў грамадстве. І таму такія рэчы вельмі, ну мы ведаем, там, у крымінальным свеце яны праяўляюцца, дзе чалавек самотны заўсёды, заўсёды агрэсіўны, воўчыя паводзіны. І заўсёды ў яго павінна нешта быць, калі яго нехта будзе там лавіць, забіраць, а ён пачне ўцякаць, заўсёды пры сабе мець канвертабельную валюту. Гэта паходны стан жыцця мужчынскага.
Тут на думку прыходзяць не толькі цыганы і крымінальнікі, але і ўвогуле мужчыны ўсіх часоў і народаў, якія жывуць у экстрэмальным паходзе. У нейкім сэнсе і Адам Глёбус мае паходны бізнес. Ці не меў ён жадання сам насіць ланцуг?
Было. Я нават набыў сабе на ўсялякі выпадак. Проста я яго не нашу, ну, мусіць, не мая эстэтыка. Не таму, што я не адчуваю вот этой, можа, небяспеку я адчуваю значна больш, але я не веру, што это мяне выратуе. Што это ланцуг, што это тая залатая саломінка, за якую мне трэба чапляцца. Я больш веру ў сябе, як у чалавека разумна, як у чалавека, які зможа дамовіцца, будзе дамаўляцца словамі, без грашовых, без металічных рэчаў. Таму што ад ланцуга да нажа і пісталета, это ўжо наступны крок, это... В принципе, носить нож кишень. Для ансамбля полного, не просто как был золотый ланцуг, дорогий годинник, пожаданно еще под пахой пистолет и в кишене ти на поясе нож. Ну, как бы уже быть упакованным цалком.
Адам Глёбус – человек не ваяўнічы. У своих творах не раз писал про свою нелюбоў до войсковых атрибутов. И тому ланцуг не носить, бо ён, апроч усяго іншага, ассоциируется...
Это як уся вайсковая форма. Это форма. Ясна, што на вайскоўцы, на генерале павінна быць сапраўднае золата. Яны яго імітуюць тымі там залатымі ніткамі, а ў прынцыпе, это ж залатыя ланцугі. Это вайскоўства, это агрэсія. У аднаго залаты ланцуг, у другога залаты ланцуг. Ясна, што яны шчэпяцца.
Спачатку мне падумалася, што насіць залаты ланцуг гэта сведама, так бы мовіць, нарывацца на бандытаў. Правакаваць агрэсію. Але я не стаў задаваць наступнае пытанне, навошта гэта рабіць. Бо тое, што кажа Адам Глёбус, складаецца ў цэльны псіхалагічны тып. Які сэнс быць вайскоўцам, калі няма вайны, ці прынамсі яе пагрозы? А вось зусім іншая, на першы погляд, сфера – спорт. На мінулым лёгкаатлетычным чэмпіянаце свету уразіла, як шмат атлетаў выступае ў залатых ланцугах на шыі. Па тлумачэнні я звярнуўся да кінарэжысэра, у якога за плячыма баксёрская біяграфія Алега Дашкевіча.
У меня шмат знаёмых з ланцугамі, знаёмыя выхадцы са свету спорту, звычайна. Што тычыцца саміх ланцугоў як адзнакі, мая прыватная думка, людзі, которые носяць такія ланцугі, ну, падобныя на прадстаўнікоў байцовых парод сабакаў. Людзі пэўнай структуры, людзі адной функцыі, людзі, якія альбо загадваюць, альбо выконваюць загады. Я мала сустракаў тых, хто носіць тыя ланцугі, каб яны былі на самай вяршыні. Звычайна, гэта людзі адной функцыі. Яны адказваюць толькі за канкрэтны кавалак сваёй сістэмы, ну не болей. Людзі, которые выйшлі са свету спорта, маючы адносна добрае здароўе і маючы досвед жыцця, калі ты пастаянна падпарадкоўваешся загадам трэнера, яны проста найбольш падыходзяць да выкарыстання ў нейкай сістэме. Але каб агарнуць саму сістэму, безумоўна, такія ёсць, але гэта ўсё ж такі не асноўнае.
Слухаючы калег, усё адно не магу пазбавіцца пэўнай нязручнасці ў адчуваннях. Зусім не стварае дыскамфорту выява цыгана ў залатым ланцугу. не бянтэжыць таксама выгляд атлета на бегавой сцяжыне ці нават якога-небудзь бандзюгана-ракетіра з галдой на шыі. Але калі побач ваш прыяцель, які займаецца сур'ёзным бізнесам і апрануты не ў стракатыя рызманы ці скуранку, ці спартовую майку, а зусім па-чалавечы, каб толькі не гэтая самая галда. Наважваюся загаварыць з ім пра гэта.
Ну, добра. Паслухаў я спадара глёбуса і маю прапанову. Чаму не пашырыць нашу размову? Чаму людзі носяць капелюх? Ну, і калі мы паразважаем, некія людзі носяць капелюш для нейкай сацыяльнай адзнакі, некія людзі носяць капелюш, каб было тёпла, некія людзі носяць капелюш, таму што гэта модна, і ўсё гэта праўда. Але ж калі спытацца сёння, чаму вы носіце ланцуг, чи не носіце ланцуг? Гісторія та ж, што і з капелюшам. Нехта яго проста носіць. Нехта не можа выйти на вуліцу без капелюша, яму незручна. Нехта незручна адчувае сябе без ланцуга. Але ж нешта тыповае ў гэтым шукаць. Згодзіў з глёбусам, што гэта была адзнака каста на пачатку 90-х, калі такі ланцуг каштаваў больш за гадавую зарплату нейкага. Ну, зараз такого ўжо нема. І гэта стала нейкая дэталь адзення. Не болей за тое. 5 гадоў таму такая ж дэталь была мабільны тэлефон. Згодзіў, яркая дэталь. Але ж яна каму-то трапляе ў вока, як капелюш. Ось, пайшоў у капелюшы. Чы в акулярах. Вельмі вумны. Гэта дэталь яркая ў вачах таго, хто яе яркасць заўважыў.
Не ведаю, ці сёння беларускі бізнесмен пачуваецца менш экстрэмальна, чым на пачатку 90-х. Але тое, што залаты ланцуг быў адзнакаю каставасці, усё ж прагучала. Акурат на пачатку 90-х з'явілася і песня гурта «Уліс» з такой самай назвай «Залаты ланцуг». Апрані свой плашч, свой капялюш, падымі каўнер ды разгарні парасон, залаты ланцуг плён шэрых дзён, ён трымае нас, ён нас узяў у палон. Снег і вецер там, дзе ты ідзеш, ты святкуеш ноч, што настае з кожным днём. Залаты ланцуг не разамкнеш, залаты ланцуг цягне цябе на дно. Як для мяне, дык гэтага тлумачэння пра ланцуг як адзнаку каставасці дастаткова, каб зразумець, чаму мой прыяцель, а гэта значыць чалавек для мяне знешне прынамсі такі самы, як і я, носіць на шыі залаты ланцуг. Ён хітруе пра капялюш, акуляры ці мабільны тэлефон, рэчы абсалютна функцыянальныя, якія самі сваёй функцыянальнасцю і вытлумачваюцца. Ланцуг жа прызначаны выключна для дэманстрацыйных мэтаў. І абазначае ён не дэталь адзення, а адзнаку чагосьці. З іншага боку, калі верыць Адаму Глёбусу, што залаты ланцуг паказвае на небяспеку, дык, значыць, не пазбыўся беларускі бізнесмен пачуцця рызыкі. А можа быць так ва ўсім свеце, бо бізнес заўсёды звязаны з рызыкай. Тады давайце яшчэ раз зменім сферу і апынемся ў аперацыйным пакоі нейрахірурга. Распавядае лекар-рэаніматолаг Андрэй Вітушка.
Гэта адбывалася наступным чынам. Я тады яшчэ вучыўся ў мединституце, заходжу ў ардынатарскую і бачу двух такіх канкрэтных просто браткоў, якія просто ўласнымі цягліцамі вылазяць з вузкіх белых халатаў. Адзін трохі старэйшы, другі трохі малодшы. Ну, адпаведна, як бы малодшая гэта самая галда трохі таннейшая, а ў другога разы ў два большая. Я спачатку падумаў, што я памыліўся. Мне апынулася, што да, гэта сапраўды дзяжурная смена. Прычым пры гэтым пры ўсім яны апынуліся такімі даволі разумнымі маладымі людзьмі, развітымі. Але першае ўражанне было такое даволі дзіўнае. Ну, я ніяк так не наважився запитуватися, тому що, по-перше, могли неправильно зрозуміти. Неправильно зрозумів, що мав би отриматися конфлікт, який невідомо, чи б скончився. Наскільки я так розумію, це своєособливий такий елемент форми, елемент приналежності до нікої груповки, ознака певного соціального статусу. Що цікаво, ось навіть на тим дежурстві я зрозумів, що нейрохірурги заробляють добре, а після я зрозумів чому. Тому що у них дуже специфічний контингент. Скажімо, більшу половину з цього контингенту складаються просто бомжі або ахвяри автомобільних катастроф. А є певна категорія криміналізованих особ, або бізнесовці, або бандити середньої руки, які за ремонт власної голови платять доволі такі некепські гроші. Ну і зрешті, серед такої ієрархії медичної, нейрохірурги по своїх доходах прийнято лічить, що праця сама по собі не надто така естетична, але прибуткова у сенсі таким матеріальним.
Таким чином, золоты ланцуг – это все ж отзнака и сведчанне пэўнага социального статусу, отзнака касты. Теперь самый час дать слово специалисту, кажа доследница истории белорусского строю Ганна Барвенова.
Да, это вечная традиция. Мы уже по витку идем неведомо який раз, ну, может, соты. А у нас эта традиция вельми давняя. Навод в замовах говорится, что сидит дед на 12 головах с золотым ланцугом на шее. До шамана, до першосвятара одна деталь, якая его характеризует, это золотый ланцуг. Ну а что было в истории, весь час были. Коли не сами ланцужки в нашем сегодняшнем выгляде, то менавіта на шее были золотые упрыгожения. И они завсёды были отзнакой воярства, отзнакой богатия. Но частей за все они были отзнакой менавіта воина. У якому уже вигляді вони були? Наприклад, такі великі обруч з золота, ці меді, шийна гривна. Вони були в Римській імперії, і вони були у нас на Білорусі. А це золото, ці зміняльник золота, бронза, медь, з підвісками, без підвісок. Ну, їх величина нашим сьогоднішнім, хто сьогодні носить ланцюги, їм такі навіть і не снилися. Тому що це по помірах, це вельми великі обручі. Та ще й з певними відзнаками, наприклад, з змінними головами, з дзвонками чи з підвісками, які знову-таки мають магічне значення. Так це у нас 12 століття. А найвеликі ланцюги у нас були в епоху Ренесансу. Там уже ланцюг шириною в три пальці. На портретах Лукаса Кранаха, у тим ліку Жигамонта Августа, Барбари Радзівіл, ми будемо бачити ці ланцюги. Вся эпоха Ренесанса отзнакой знатности был золотый ланцуг. А ширина этого ланцуга показывала, как его треба носить. Его носили на плечах, не на шее, на плечах. И кольки было спереду, на кольки спушался ланцуг, например, до паса навод, настолько, что он спушался на спине. Всю эпоху Ренесанса на всей территории Европы, у тим ліку у нас. И мы можем навод на сарматских портретах убачить эти ланцуги.
Выглядая, что ланцуг – это отзнака адраджэння і арыстакратызму, а зусім не тыя асацыяцыі, з якіх мы пачалі сённяшнюю гаворку пра галды, браткоў ды ўсякую там распальцоўку так званых новых рускіх. Дарэчы, калі заканадаўцамі сённяшняй моды сапраўды выступаюць новыя рускія, дык што там у Расіі на гэты прадмет было ў старажытнасці?
Расія эпохі Ренесансу їх не було, тому і відзнаки менавіта такої на строях епохи Ренесанса не було. Інша справа, що повага до золота, до того, щоб лишити, там було завсюди. І семантичне їх значення було зовсім інше. Там вона так виразно не просучується.
Значить, ми можемо зв'язувати чи сковувати сьогоднішні ланцюги з власною білоруською традицією.
Традиція протягується, тому вона пожати не повинна. Коли вони справді досягнули певного узроўню в нашому сьогоднішньому громадстві, то вони мають певне право носити ці ланцюги. Інша справа, що на їх немає яких-небудь відзнак.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У сённяшняй вострай браме мы гаворым пра сучасную этнаграфію і сучасную ідэалогію, дзве з'явы шчыльна звязаныя паміж сабой. У кніжнай традыцыі залаты ланцуг пачынаецца, мабыць, з Біблії. І зноў дадаў фараон Язэпу, вось жа устанаўляюць абе над усёй зямлёй Егіпту. Затым фараон зняў свой пярстёнак з пальца і ўздзеў яго на палец Язэпа і казаў адзець яго ў шаты з найчысцейшага лёну і павесіў яму на шыю залаты ланцуг. Але знаходзім ланцуг і ў яшчэ да кніжнай традыцыі, у народных песнях, як, напрыклад, у песні пра цмока, дзе распавядаецца пра патрэбу адмовіцца ад паганства і прыняць хрысціянскую веру. Пайшла царэўна к ціхаму Дунаю, а з тое хвалі цмоку сплывае. Бяры, царэўна, залаты ланцуг, ды вядзі цмока па ўсяму свету, каб старыя людзі дзіваваліся, ад старой веры адлякаліся, каб старыя людзі і ў цэркаў ішлі, а малых дзяцей да Хрыста вялі. Гаворка не ідзе пра тое, што ўсім беларусам трэба надзець залатыя ланцугі. Гаворка пра разуменне і прыўлашчанне розных праяваў жыцця як сваіх беларускіх. Закрануўшы традыцыі сярэднявечнага арыстакратызму, я згадаў сённяшнія спробы дзяржаўнай ідэалогіі, якая шыецца, нібыта коўдра, з эклектычных кавалкаў, не маючы ані цэльнага вобразу, ані каранёў у гісторыі. Між тым, багатыя і зусім сучасныя традыцыі беларускага шляхецкага выхавання, выпрацоўваныя вякамі, застаюцца незапатрабаванымі. Прычым незапатрабаваныя яны ані ў Польшчы, а ў нас лічыцца, калі шляхта, дык палякі, хоць гэта не так. Бо ў Польшчы ёсць свае іншыя традыцыі. Незапатрабаваныя яны ў Літве, а ў нас думаюць, калі вялікае княства літоўскае, дык гэта сучасная Літва, хоць і гэта не так. Незапатрабаваныя яны і ва Ўкраіне. А грамадны звод этычных нормаў, што спяліўся на нашай зямлі 500 гадоў, нікому, апроч нас самых, не патрэбны, бо ён наш. І калі я чую пра тое, што цяперашняя школьная рэформа ў Расіі прадугледжвае вяртанне ад савецкіх да рэвалюцыйных падручнікаў, і думаю, а куды ж тады вяртацца нам, беларусам? Дык згадваю тую этыку і тую ідэалогію, пра якой большасць нашага насельніцтва пачувалася гаспадарамі на сваёй зямлі. А хіба гэта не ёсць тое адзінае, дзеля чаго і патрэбна усялякая дзяржаўная ідэалогія?